Qonşu Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün iyunun 8-di, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-di. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı əlavə olunmuş hesabat yayacağı gözlənilir. Brüsseldə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü olacaq. Görüşdə Əfqanistandakı sülh məramlı qüvvələrinin artırılması müzakirə olunacaq. Niderlandda səfərdə olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun bugün Haqada çıxışı gözlənilir. Litva prezidenti Valdas Adamkus bugün Bakıya gəlir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan-Litva biznes forumu da keçiriləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda itkin düşənlər üzrə məruzəçisi Leo Platvoyt Bakıda səfərdədir. O bundan əvvəl İrəvanda olub. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ilə bağlı əlavə olunmuş hesabat yayacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar dünən bəyan edib ki, İran dünya ölkələri ilə istənilən danışıqlar ərzində uran zənginləşdirilməsi üzərində işi tam dayandırmalıdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, belə bir addım İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin etdiyi təkliflər paketinin irəlilənməsinə əsaslı şərait yaradır. İran hazırda təklifləri nəzərdən keçirir. Bugün Brüsseldə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüş zamanı əsasən Əfqanistandakı sülh məramlı qüvvələrin sayının artırılması müzakirə olunacaq. NATO bu il Əfqanistanın cənubundakı qüvvələrin sayını ən azı 6000-ə çatdırmaq istəyir. Ümumilikdə isə Alyans Əfqanistandakı qüvvələrin sayını 9000-dən 16000-ə çatdırmaq fikrindədir. Hazırda bu ölkədə NATO qüvvələri ilə yanaşı ayrıca 20000-ə yaxın Amerika əskəri də var. Avropa Şurası Parlament Assambleyası ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanalar olması və məhbusların daşınması ilə bağlı yeni hesabat yayıb. Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliyada daxil olmaqla Avropada siyahıya əsasən 14 ölkə daxildir. Bu ölkələr Birləşmiş Ştatlarla gizli sövdələşmə aparmaq və beynəlxalq normaları pozmaqda ittiham olunur. Hesabatda Azərbaycanın da adı çəkilir. Lakin Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ittihamın əsassız və burada yeni heç nə olmadığını deyir.
The Council of Europe report adds absolutely nothing new whatever to the information we have.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair. Həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack hesabatın əsassız olduğunu deyib. Öz növbəsində digər Avropa ölkələri hesabatı pisləyiblər. Amerika hərbiçiləri Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına təlim məşqləri keçirir. Məqsəd sərhəddən keçirilən qanunsuz kimyəvi maddələri aşkarlamaqdır. Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Henick.
And the purpose of that is to assist Azerbaijan.
Təlimlərdə məqsəd Azərbaycana sərhədlərindən qanunsuz keçirilən kimyəvi maddələri aşkarlamağa kömək etməkdir. Nümayiş etdirilən məşq Amerikanın kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı beynəlxalq mübarizə proqramının bir hissəsidir.
Falls under that second category.
Jonathan Henick. Təlim məşqlərində Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarından 100-ədək adam iştirak edir. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Oktyabrın 6-sında Azərbaycanda 604 bələdiyyəyə seçki keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev Azadlıq Radiosuna müsahibədə deyib ki, seçkidə mübarizə aparmaq istəyənlər artıq bu gündən namizədliyini verə bilər.
Müraciət edirlər, 5 gün müddətində namizədliyi təsdiq olunur və sonra onlar imza vərəqi götürürlər və imza vərəqləri imzalar toplamı veriləndən sonra da 10 gün müddətində də namizədlik qeydə alınır.
Azər Sarıyev, Azərbaycanda sonuncu bələdiyyə seçkiləri 2 il bundan əvvəl keçirilib.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi Amerikalı hərbiçilər Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına təlim məşqləri keçirir. Təlim məşqlərinə ABŞ Müdafiə Departamenti, Federal Tədqiqat Bürosu, Gömrük və Sərhədləri Müdafiə Agentliyi keçirir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması üzrə təlim keçir. İyunun 7-sində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Binəqədi rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi xidmətində nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirilib. Təlimlərdə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının 100-ə yaxın nümayəndəsi iştirak edir. Təlimi Birləşmiş Ştatların Müdafiə Departamenti, Federal Təhqiqat Bürosu, Gömrük və Sərhədləri Müdafiə Agentliyi keçir. Məqsəd kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması, onların aşkar və təhqiq olunması üçün Azərbaycan dövlət təşkilatlarının imkanlarını gücləndirməkdir. Təlimin müşahidə zamanı ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennig bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq iki istiqamətdə gedir. Birinci, Azərbaycanın NATO-da sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsinə kömək etmək, ikinci isə Azərbaycanın öz quru və dəniz sərhədlərinə nəzarətini yaxşılaşdırmağa yardım göstərmək.
And the purpose of that is to assist Azerbaijan.
Təlimlərdə məqsəd Azərbaycana sərhədlərindən qanunsuz keçirilən kimyəvi maddələri aşkarlamağa kömək etməkdir. Nümayiş etdirilən məş bayaq dediyim ikinci kateqoriyaya aiddir. Amerikanın kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı beynəlxalq mübarizə proqramının bir hissəsidir.
Jonathan Hennig, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı proqram 1999-cu ildən bəri Azərbaycanda da həyata keçirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Ayna qəzetində bildirilir ki, dünəndən etibarən Tbilisi-də MDB məkanında silahların yayılması və məhv edilməsi məsələlərinə dair beynəlxalq konfrans işinə başlayıb. Amerikanın müvafiq dövlət qurumlarının təşkil etdiyi bu tədbirə MDB ölkələrinin güc strukturlarının nümayəndələri qatılıblar. Ekspertlərin fikrincə, belə tədbirləri keçirməklə Amerika postsovet məkanında xüsusilə Guam ölkələrinin ordularının silahlanması ilə bağlı prosesləri Rusiyanın əlindən alaraq şəxsi nəzarət altına götürmək istəyir. Amma Moskva dedincə oturmur. Belə ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Rusiyanın müdafiə sənayesi nazirlikləri arasında iki ölkənin hərbi sənaye kompleksləri üzrə əməkdaşlığa dair müvafiq razılaşmalar əldə ediləcəyi gözlənilir. 525-ci qəzetin əməkdaşı yazır ki, Ermənistan nümayəndələri digər təşkilatlarda olduğu kimi Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də güya konstruktivlik nümayişi olsun deyə Azərbaycanı regional əməkdaşlığa və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də bu çərçivədə nizamlamağa çağıran mütəmadi çıxışlar edirlər. Erməni parlamentarilərinin Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası müstəvisində digər bir cəhdi isə Türkiyə ilə bağlı olur. Ermənistan tərəfi bu xüsusda öz ambisiyalarını davam etdirərək Türkiyənin Ermənistana qarşı blokada tətbiq etməsi barədə mütəmadi olaraq məsələlər qaldırmağa çalışır. Bakı Xəbər qəzetindəki İrandan Azərbaycana pul axını başlayıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış gərginliklə əlaqədar İran hakimiyyəti eləcə də ayrı-ayrı şəxslər, o cümlədən iş adamları Avropa banklarından valyuta aktivlərini çıxarmağa başlayıblar. Eləcə də İran Qərb banklarına pul köçürmələrini tam dayandırıb. Qərb banklarından çıxarılan valyuta digər ölkələrdə yerləşdirilir. İranın böyük həcmdə Qərb ölkələrindən transfer etdiyi maliyyə vəsaitinin bir qisminin də Azərbaycanda realizə edildiyi, müxtəlif sahələrə və banklara yatırıldığı bildirilir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efinizdə xəbərətlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə keçək futbol və siyasətə. Əslində qalsa bunlar tamam başqa-başqa şeylərdir, lakin bəzən bu fərqli amillərin uzlaşan məqamları da olur. Artıq iyunun 9-da Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. Çempionat tərəfəsində şəxsləri demək olar ki, iki əsas sual düşündürür. Birincisi, Braziliyanı kim uda bilər? İkincisi isə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad çempionata baxmaq üçün Almaniyaya gələcəkmi? Mahmud Əhmədinəcad nə oyunçu, nə də ki, məşqçidir, o İran prezidentidir. Bəs görəsən, ölkə millisinin oyununu izləmək üçün Almaniyaya gələcəkmi? Bu istər daxildə, istərsə də beynəlxalq aləmdə dərin fikir ayrılığı yaradıb. Məsələn, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət və İran prezidentinin 2-ci dünya müharibəsi dövründə Yəhudi qırğınını şübhə altına almasındadır. Məsələyə münasibət bildirmiş keçmiş futbolçu və Parisdə çıxan International Herald Tribune qəzetinin yazarı Rob Hughes.
And we have people saying, well, you know, the president of Iran should
İnsanlar
not be
deyir ki, İran prezidenti Yəhudi qırğınını inkar etdiyinə görə onun Almaniyaya gəlişinə imkan verilməməlidir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə deyir ki, o futbola gəldiyindən mən buna mane ola bilmərəm. Çünki bu futbol yarışıdır. Futboldur.
And this football festival is for football.
Rob Higgins. Mahmud Əhmədinəcad bu günlərdə deyib ki, əgər İran millisi qrup yarışlarında uğur qazansa, komandanın oyunlarını izləmək üçün Almaniyaya gəlmək istəyir. Şəxslər məsələ ətrafında yaranmış narazılığı İran millisinə əlavə təzik kimi qarşılayır. İran millisinin hücumçusu Vahid Haşimyan isə deyir ki, komandanın siyasətə heç bir dəxli yoxdur və biz burada siyasət yox, futbol haqda düşünməliyik. Vahid Haşimyan. Lakin dünya çempionatının 76 illik tarixi müəyyən məqamlarda futbolun ölkənin siyasi və iqtisadi həyatına əhəmiyyətli təsir olduğunu göstərir. Məsələn, 1934-cü il dünya çempionatında İtaliya millisinin qələbəsi diktator Benito Mussolini'nin hakimiyyətinə güclü təkan verdi. 1954-cü ildə Almaniya millisinin İsveçrə üzərində gözlənilməz qələbəsi isə 2-ci dünya müharibəsi dövründə dağılmış ölkə iqtisadiyyatının qəfləti dirçəlişinə səbəb oldu. 1990-cı ildə Almaniyanın təkrar qələbəsi isə ölkənin birləşməsinə bir növ təkan, ilham verdi. 1998-ci ildə isə oyuncularının əksəriyyəti əslən Afrika və Karib adalarından olan Fransa millisinin qələbəsi ölkənin müxtəlif mədəniyyətlərə müvafiq yanaşmasından xəbər verdi. İndi bir çox Alman hesab edir ki, bu ilki çempionatda Almaniya millisinin qələbəsi ölkənin iqtisadi və sosial durğunluqdan çıxmasına təkan verə bilər. Bu ilki çempionat Braziliya prezidenti Ignacio de Lula üçün də həll ediz ola bilər. Braziliyalılar hesab edir ki, komandanın çempionatda oyunu prezidentin siyasi gələcəyini müəyyən edə bilər. Lakin şərhçilər hesab edir ki, başqa bir tərəfdən Braziliyanın çempionatı tez tərk etməsi ölkə iqtisadiyyatı üçün sərfəli ola bilər. Statistika göstərir ki, azarkeşlərin oyun vaxtı işi buraxması gün ərzində daxili məhsulun 100 milyonlarla dollar aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Hər halda bütün bunlar mülahizələrdir. Futbol isə sözün əsl mənasında dostluq yarışıdır və sonunda bir daha qeyd edim ki, artıq iyunun 9-da çempionata start veriləcək, oyunları izləməyi unutmayın. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. İqtisadi xəbərləri isə sizə həmkarım Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
İran da Bakı-Tbilisi Ceyhan boru kəmərinə maraq göstərir. Bakıda 13-cü Neft-Qaz sərgi konfransında iştirak edən İranın Neft Nazirliyinin idarə direktoru Mahmud Xaqani iyunun 7-sində jurnalistlərə belə deyib. O əlavə eləyib ki, indi İran Xəzərin cənub hissəsindəki yataqların perspektivini öyrənir. Həmin yataqlardan neft çıxsa, onu satmaq üçün Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri də bir variant kimi müzakirə oluna bilər. Amma bundan əvvəl İran xammal ixracı təklif edən bütün sistemləri götür-qoy eləyəcək. Azərbaycanda isə bu il 7,3 milyard kubmetr qaz hasil olunacaq. Bu, ötən ildəkindən 1,6 milyard kubmetr çoxdur. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev jurnalistlərə deyib ki, gələn il ölkədə hasil olunacaq qazın həcmi 11 milyard kubmetrə çata bilər. Natiq Əliyev onu da deyib ki, qaz ölkənin ehtiyaclarını təmin edəndən sonra Avropa ölkələrinə ixrac olunacaq. Vəziyyət dəyişməsə, Barmek şirkəti iyunun 30-da Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıracaq və hökumətdən 291 milyon dollar məbləğində kompensasiya tələb eləyəcək. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul Turan agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə, Vergilər Nazirliyi şirkətə lazım olan sənədləri vermir ki, şirkət biznes əməliyyatları həyata keçirsin, qışa hazırlaşa bilsin. Barmekə qarşı mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə baş prokurorluqda cinayət işi açılıb. Şirkət ittihamları qəbul eləmir.
İqtisadi xəbərləri sizə həmkarım Ülviyə Əsədzadə çatdırdı. Sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Gəncədə musiqili fontan açılıb. Bu, Azərbaycanda ilk belə fontandır. Ətraflı bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
İyunun 7-sində Tiflisdən sonra yalnız Gəncədə quraşdırılan musiqili fontanın açılışı oldu. Qurğularda sular musiqi tempinə uyğun olaraq hərəkət edir. Layihə 100 min ABŞ dollarına başa gəlib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov deyir ki, layihə bahalı olsa da bu fontan Gəncə sakinləri və şəhərin qonaqları üçün xoş əhval ruhiyə bəxş edəcək.
Layihə reallaşdı. Öyüdə başqa şəhərdə yox, paytaxtda yox, məhz Gəncə şəhərində.
Bu fontanı Gəncədə gücüm təxəssüsləri quraşdırıb. Su qurğusunun elektronik hissələri də Gürcüstandan gətirilib. Fontanda dünya və Azərbaycan klassikasından, həmçinin müasir Azərbaycan estradasından nümunələr səsləndiriləcək. Rəngli işıqlarla əhatə olunmuş fontan musiqi altında şənbə, bazar və bayram günləri 2 saat işləyəcək. Qalan günlərdə isə fontanın iş rejimi adi olacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda isə gözləntilər barədə bir daha qısaca. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Brüsseldə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü olacaq. Niderlandda səfərdə olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Haqada çıxışı gözlənilir. Litva prezidenti Valdas Adamkus bugün Bakıya gəlir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli Kontekstin bugünkü buraxılışında.